Tere arvust kogudus, rõõm teid kõiki näha. Loodan, et te kõik tunnete hingavast päeva õnnistusi ja seda pühadust, mis Jumal on sellesse päeva pannud. Õhus on natuke karge, aga kaunis päike paistab. Täna hommikul oli nii huvitav, et kui ma seal õues seisin, need, kes varem tulevad, neid ma tervitan ukse peal. Teise tunni aeg ma ei jõua enam tihti seal olla. Aga siis ma nägin näiteks, kui mõni inimene tuli, siis siit meie järsku selle katuse pealt tuli kohe siukene see kerge lume, siuke pahvakas ja kattis seda teed ja inimene tuli sealt, kõndis läbi. Nii ilus oli vaadata seda lihtsalt. Tõesti kaunis talv. Aga nagu ikka, mul on siukene komme harjumus, et enne kui me läheme sõna juurde, siis palvetame ühes koos. Kallis taevan isa, tänu sulle kõige eest kogu südamest. Tänu, et sa oled olnud meie kõigiga. Tänu, et võime olla täna siin ja tõesti palun kõnele meile kõigile oma sõna kaudu. Kõnele oma püha vaimu läbi meile kõigile. Aita meil olla vastuvõtlikud ja avatud sulle. Palun seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Võtame täna lahti pühakirja Mattese evangeeliumi 16. Peatükist. Kui sul on pühakirja, siis võtta see lahti Matteuse evangeeliumi 16. Peatükk. Annan sul natuke aega avada oma piibel. Saame ühes koos lugeda. Ma loodan, et enam kõik on leidnud. Ja loeme siit salmid 13-20, ehk siis Matteuse 16, salmid 13-20. Kui siis Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis ta oma jüngritelt, kelle ütlevad inimesed inimese poja olevat? Aga nemad kossid, mõned ütlevad Risti Johannese, teised aga Eelia, teised aga Jeremia või ühe profeteist. Tema küsis neilt, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Siimon Peetrus kostis, sina oled Messias, elava Jumala poeg. Jeesus vastas talle, sa oled õnnis Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Ja siis ta keelas jüngreid, et nad kellelegi ei ütleks, et tema on Messias. Esimene salm rääkis meile natuke sellest asukohast, et Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele. See on siis, kui vaadata nagu seda kaarti, kus on Iisrael ja Jerusalem, siis see on üleval põhjas seal. Ja arvatavasti Jeesus otsib sellist rahulikumat paika, kus ta saab oma tähelepanu rohkem suunata jüngritele. Ja me näeme, et Jeesus tunneb huvi, mida tema kohta öeldakse, mida tema kohta räägitakse. Ja kui täna sinu käest küsiks Jeesus, et mida sina tema kohta ütled, siis mis sina ütleksid. Ja nii ka, kui Jeesus küsib jüngrite käest, siis jüngrid toovad esile mitut varianti. Panite tähele. Ühed ütlevad Jeesus, et sina oled Risti Johannes. Teised ütlevad, et sina oled hoopis Eelia. Kolmandad ütlevad, et sa oled Jeremia. Ja on veel inimesi, kes ütlevad, et üks profeteist. Ja võib-olla veel midagi. Ja tõesti, kui me piiblit tunneme, oleme nendest meestest kuulnud, siis võiks öelda, et kõik on head pakkumised, aga siiski kaugel sellest, kes tegelikult oli ja on Jeesus. Risti Johannes, Eelia, Jeremia või üks profeteist, kõik olid Jumala mehed, kuulutasid inimestel Jumala sõna, tegid imetegusid, võiks öelda tolle ja mineviku kuulsused, muidugi Risti Johannes mitte. Aga tänapäeva inimeste käest, kui küsida sama küsimust, kes on Jeesus, siis ma usun, et need ettepanekud oleksid veel kirevamad, kui tolle ajal inimesed seda tegid, ütlesid. Me teame ka seda, et Jeesus ju luges inimeste mõtteid. Ja sellega seoses olen täiesti kindel, et Jeesus tegelikult teadis, mida inimesed temast mõtlesid. Ja võiks küsida, et miks Jeesus küsis seda, mida ta nagu nii teadis. Jeesus võttis selle teema üles, sest ta tahtis veenduda, et tema jüngrid, õpilased, kes päevast päeva tema kõrval olid, saaksid ka aru, kes Jeesus on. Ja pärast seda, kui me näeme, et pärast seda, kui Jeesus oli saanud teada, mida siis rahvas tema kohta räägib, küsib Jeesus sama küsimuse oma jüngritelt. Neile esitatakse samasugune küsimus, kes olid Jeesusele kõige lähemal, kes nägid seda kõike, mis Jeesus tegi väga lähedalt, öeldakse, nagu see, nad olid nagu seal köögi poolel. Et kes on Jeesus nende arvates? Või Jeesus küsib, et kes ma olen teie arvates? Ja me näeme, et esile astub Peetrus. Ikka see jünger, kes me näeme piiblugudes kõige agaram, selline võibolla vahest ka kärsitu, täis energiat ja ütleb Jeesusele, et Jeesus, sina oled Messias, elava Jumala poeg. Vanemas tõlkes on Messias, on Kristus. Jeesus õpetas oma jüngreid päevast päeva ja see oli kindlasti väga oluline koht selles õppeprotsessis. See oli nagu selline eksam. Ja me näeme, et Peetruse vastus on korrektne. Selle vastuse eest Jeesus tunnustab ja kiidab Peetrust ja kindlasti ka teisi jüngreid, kelle eest Peetrus ka seisis ning lisab, et Peetrus sai jõudnud sellele teadmiseni isenesest, oma teadmistega, omast tarkusest. Sest inimese loomus ei ole võimeline selleni jõudma. See, et me Jeesusest kui Jumalast üldse aru saame, on Jumala töö meis ja see on Jumala pühavaimu tegevus inimeses. Mida tähendab see tiitel Messias, mida Peetrus esile tõi või vanas tõlkes Kristus? Lugesin selle kohta kommentaari, et see sõna heebrea keeles on Mashiach ja kreeka keeles Kristos. Ehk siis üldiselt võiks öelda, et see tähendab võitu või salvitu. Võiks öelda, et kui me mõtleme sellele sõnale Messias või Kristos, võitu, salvitu, et see on tegelikult meile tänapäeval üsna, mäelt minu arvates, minu jaoks nagu võõras ja kauge. Aga küsimus on see, et mida see tähendas tolle ja rahvale, piibli rahvale, kes läbi vana testamenti ootasid Messia ehk selle võitu Jumala tulekut. Me teame seda, et see sai alguse Eedeni aias, kui inimesed langesid patu võimusesse. Siis Jumal tõotas, mäletad seda tõotust, kui Jumal küsitles Eedeni aias Aadamat ja Eevat ja siis jagas neile pärast seda nii-öelda, kuidas ma ütlen, siis vastavalt nagu sellise saatuse või niimoodi, et ja siis ta ütleb selle tõotuse ka sinna. No ta ütleb põhimõtteliselt seda, et naises sünnib seeme, mis purustab maa pea ja sama madu sallab selle seemne kanda nii-öelda. Ja see oli viide Messiale ehk Jeesusele. Ja kui lugeda piiblit edasi, siis me näeme, et aegajalt tuleb see jälle erinevates raamatutes esile. Võitu, kes pidi olema valitseja Daaveti soost, Iisraeli vabastaja võõra võimualt, seaduse taastaja, templi puhastaja, õigluse ja rahu tooja. See tõotus oli midagi erakordset. Selle täitumist tasus oodata. Ja me teame ka seda, et juba Aadam ja Eeva ootasid selle täitumist, aga nemad seda ei näinud. Kogu pühakiri põhimõtteliselt vana testament eriliselt kõik liigub sinna poole, et Messia tuleb. Näiteks siis see aja ütleb meile, et meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Me näeme, et selle sõna messia taga oli vägi ja on siiani, sest me teame, et Jeesus pole mitte kuhugi kadunud. Ja ka Jeesuse jüngrid pidid aru saama, mõistma, kes on see, kes läks ka nende eest ristile ühel päeval. Muidugi sellel hetkel, mis me täna lugesime, Jeesus veel ei ole läinud, aga nad pidid aru saama, kes see on, kes ka nende eest läheb ristile. Jeesus ei olnud mingi lihtne inimene, mõni suur kuju maailmast, vaid Jumal ise, kes tuli taevast alla, et päästa see armetu inimene, kes oma tarkusest otsustas Jumalale vastu astuda ja iseeneses õige olla. Mis arvad, kas jüngrid tegelikult ka mõissid Jeesuse jumalikust? Kas nad olid täiesti veendunud, kes on Jeesus? Kui mina piivit edasi loen, siis mina usun, et ei olnud see päris nii selge neil midagi, sest edasi lugedes näeme nende mõistmatust. Aga huvitav on see, et vähemalt sellel hetkel, kui Jeesus siin kõrvalises paigas küsib oma jüngritelt, kes te ütlete minu olevat, siis vastasid nagu võiks öelda väga korrektselt. Millisele kaljule lubas siis Jeesus oma koguduse ehitada? Siin on selline huvitav sõnade mäng. Peetrus. Kust sai Peetrus oma nime? Peetrus. Kas keegi teab? Kristuselt, jah. Jeesus ise andis talle selle nime. Tema päris nimi me näeme piiblist on Siimon. Peetrus tähendab ka midagi, sest vanast oli ikka nii, et nimed tähendasid midagi. Ja Peetrus tähendab ka kivi. Aga pigem võiks öelda, et sellist väikest kivi. Ja see on siis kreeka keeles Petros. Kalju, mida Jeesus siin mainib, on Petra, mitte Petros. Ja samamoodi jällegi, et saada sellest kirjakohast selgelt aru, tuleb lugeda piiblit terviklikult ja me näeme, et Jeesus tegelikult on see kalju, millele rajati kogudus pärast Jeesuse surma. Jeesus sai selleks nurgakiviks. Ja Jeesus jüngrid hakkasid ka kuulutama Jeesusest, kes oli risti löödud ja üles tõusnud. Sellesse Jeesusesse uskudes leiavad inimesed rahu, õnnistuse ja igavese elu. See sama Jeesus on kalju, mille on rajatud ka adventkogudus ja pildlikult meie iga üks oleme need just kui kivikesed need Peetrused selles hoones, mille alus, mille fundament on Jeesus. Kogudus ehitatakse tõe peale, et Jeesus on messias. Jeesus räägib siin selles samas tekstis veel põrguväravatest. Ütleb, et põrguväravad ei saa sellest võitu. Mis see tähendab? Millised põrguväravad ei saa kogudusest võitu? Kogudus ei kao isegi siis, kui seda rünnatakse. Aga just siis on, siin ongi minu just see üks see nagu võtme punkt, et kui, ma ei tea, kuidas selles kirjakohast kõik aru saavad, et kellele siis, kellen ajale see kogudus on ehitatud, kas siis Peetruse või Jeesuse, et kui Jeesus oleks öelnud, et Peetrus sina saad selleks nurgakiviks, siis ongi see, et kui seda rünnatakse, siis see kaob. Ja samamoodi ma arvan, et kui nurgakiviks oleks keegi loodutest, siis nii kaua kui see loodu elab, nii kaua see asi kestaks. Aga kogudus ei kao, kui kogudus omanik on Jeesus. Isegi saatan ei saa seda hävitada. Loomulikult saatanal on võime inimesi hävitada, inimest isegi tappa. Aga me teame, et Jeesus tõusis surnust üles Ja see tähendab, et ta võitis surma, läks sellest läbi ja näitas, et sealt on tee tagasi ellu. Ja seda tahab Jeesus meile kõigile anda. Ja samamoodi me teame ka seda, et maine kogudus nagu nii ükskord kaob. See ei saa ju kesta igavesti, sest me teame, et ka maailm ei kesta igavesti. Aga kogudus inimestest, kes tunnistavad Jeesuse messiaks, see kogudus kestab igavesti. Seda ei saa keegi ära võtta. Taevariigi võtmed, millest Jeesus räägib. Sisse pääs taevasse. Mis on taevariigi võti? Nii nagu meil on ikka võtmed, ma ei tea, kas teil on võtmed taskus mingi asja jaoks sisse pääsuks. Mis avab meile taevariigi? Samamoodi võime mõelda, et Jeesus on taevariigi võti. Ja kui meie oleme Jeesuse kogudus, siis ka meie oleme see võti maailmale, kuulutades päästet patust Kristuse kaudu. Jeesus on see võti. Jeesus rääkis sidumisest ja lahti päästmisest maa peale taevas. Jällegi võiks öelda, et kogudusel on antud voli kuulutada inimestele rõõmu sõnumit. Nii see, kes selle vastu võtab, see seotakse. Nii et võiks öelda nagu taeva külge. Ja samas see, kes on seotud patu külge siin maa peal ja kellel ei ole Jeesust, see on seotud lahti ka taevast. Taevasse pole asja neil, kes Jeesuse hülgavad. Samamoodi nii nagu meie ei lähe ju, ma ei tea, võõra inimese koju või kuskile kohta, kui me ei taha minna, nii ei ole ka taevast teha nendel inimestel midagi, kes tegelikult Jumalat ei taha. Ja see lahti sidumine päästmine on ka see, et kogudus ülesanne on hoida oma õpetust puhtana, mis on antud Jumala poolt. Ja huvitav on see, et kui Jeesus oma õpetused edasi on andnud, ütleb ta jüngritele, et ärge rääkige sellest kellelegi. Ta ütleb, jah, te ütlete õigesti, et mina olen messias, aga hoidke seda saladuses. Arvatavasti Jeesus ei tahtnud liigset tähelepanu saada, mis selle sõnumi levimisega oleks tulnud. Ja kindlasti oleks sellest olnud ka palju väärarusaamu ja segadust. Inimestel olid omad arusaamised ja nii nagu me nägime ka jüngrite vastustest, et mida inimesed temast arvasid Jeesuses, siis seal juba oli nii palju erisust. Kui sa mõtled nende salmide peale, mis siin rääkis, siis minu mõelest ka siis need samad salmid tegelikult räägivad meile sellest, et kogudus ülesanne on minna maailma, kuulutada, rääkida inimestele Jeesusest, kes on meie kõigi ees surnud. Ja siin viimases salmis küll Jeesus just kui sunnib oma, ma ei tea, sunnib, aga ütleb oma jüngritele, et vaikige. Aga me näeme, et see ei saanud ju jääda igavesti nii, vaid see oli selle mingi teatud perioodi vaikus pidi see olema. Hiljem me näeme seda, kuidas jüngrid läksid välja, kuulutasid. Jeesus saatis neid välja ja pärast Jeesust liikus sõnum tohutult palju edasi igal pool. Kuidas on lood meiega? Ma ennem küsisin küsimus, et kui sinult küsitakse, kes Jeesus sinu jaoks on, siis mida sina vastad? Kui meie täna ütleme Jeesus samamoodi olevat messias, elava Jumala poeg, siis see tähendab samamoodi seda, et me ei ole tulnud selle teadmise juurde isenesest, oma tarkusest. Vaid samamoodi, nagu Jeesus ütles oma jüngritele, see ei ole teist enestest, vaid Jumal on annud teile selle teadmise. Püha vaim on seda meile ilmutanud. Kui me tunneme Jeesuses ära oma Jumala, kes meist hoolib, siis on ainult Jumala arm meie vastu. Kõik, mis meie elus on Jumala arm. Alates sellest, et meil on nüüd see elu, et me hingame, et me mõtleme. Ma ei tea, kas iga hommikul oled tänulik selle eest, et sa jälle mõtled, et sa jälle et silmad lahti, et sa jälle hingad. Me peaksime olema, me peaksime mõtlema selle peale, et see ei ole isenesest. Ja kuni selleni välja, et meil on valud, meil on raskused, meil on mured, meil on pisarad, meil on nutt, ka see kõik on Jumal arv. Jumal on kõigel meie, kõiges meie kõrval, et minna koos meiega läbi nendest igast eluolukorrast kuni lõpuni, et isegi surmi saa meist jagu. Tulen veel kord selle armu juurde tagasi ja olen mõelnud selle armu peale väga palju. Ma ei tea, et te olete kuulnud ka sellisest mõttest nagu Jumala eel hoolitsev arm. Et mis asi see Jumala eel hoolitsev arm on? See on see, et vaadake, ühel hetkel me teeme juba teadliku valiku Jumala kasuks on ju. Aga et selle valikuni jõuda, et see valik teha, siis selle kohta öeldakse, et see on Jumala eel hoolitsev arm, et me ei ole veel Jumalat valinud, kui tema juba meie juures seda armu nii-öelda avaldab. Aga kuidas see käib? Oled sa see peale mõelnud? Võib-olla sa ei ole üldse selle teemale peale mõelnud, aga mina olen. Ja ma hiljuti kuulsin ühte sellist mõtet selle kohta, et see oli minu jaoks väga huvitav ja samas ka loogiline. Me ju kõik teame, et Jumal kutsub inimesi enda juurde. Jumal on kutsunud ka meid enda juurde. Ma usun, et on meid igat ühte kutsunud. Ja ma usun, et ei ole mitte ühe korraga kutsunud, vaid korduvalt. Kui Paulus ütleb, et ma iga päev suren ise endale, siis võiks öelda, et iga päev on nagu see Jumala kutse olemas. Aga küsimus ongi see, et kuidas inimene selle kutse vastu üldse võtab? Nii nagu Jeesus ütles Peetrusele ja Jüngritele, et jah, teil on hea teadmine, aga see ei ole teist endist. Kus te saite selle? Jumal andis. Jällegi, inimene on patuse loomusega. See tähendab Jumalale vastu panija. Siis kuidas Jumal meid kõnetab sellises olukorras, kui me oleme Jumalale juba algusest peale vastu panijad? Kuidas ta tõmbab meid enda poole, kui me talle vastu paneme? Me teame seda, et Jumal ei tee seda vägivaldselt, ta ei sunni meid. Me ütleme, et Jumal on hea. Jumal on parim inimene üldse, kui me võiks üldse võrrelda inimestega. Näiteks. Jumal on... Ta ei tee midagi selle vastu, mida meie ei taha. Kuidas ta siis seda teeb? Ja see mõttekäik, mida ma kuulsin, on selline, et Jumal nagu mingiks hetkeks seiskab või külmutab, mis iganes sõna me sinna paneme, mingiks hetkeks, mingiks ajaks inimese nagu sellise patuse loomuse ja siis edastab inimesele selle kutse. Et inimene saaks otsustada just kui neutraalsel pinnal, olles sõltumat oma patusest loomusest. Ja et sellisel puhul saab inimene teha nagu õiglase valiku, kas ta otsustab Jumala kasuks või jätkab vastupanijana, nagu inimesel omane juba sünnist saati. Ja ma ei tea, kus sulle meeldib see mõtteviis, mis praegu esile tõin, aga minu jaoks oli see väga huvitav mõte ja samas ka loogiline. Ja tõesti, tänu Jumalale selle eest, et ta kutsub meid pidevalt, mitte ainult üks kord, vaid pidevalt. See arm, mis ta meile jagab, on tohutu. Ja mida veel öelda, et kui rääkida veel korra Messiast, mis meile võib-olla on natuke võõras sõna, võib-olla meid tänapäeval nii ei kõneta enam, ma ei tea. Aga tolle ja rahvas, kes seda Messiast nii palju ootas, läbi sajandite, kui palju oli neid, kellele ei meeldinud, kannatav Messias. Kui palju oli neid, kellele ei meeldinud, et Messias löödi risti ja ta alandus. Mäletate, rist oli needus. Kui palju oli neid, kes ei tahtnud omaks võtta päästjad, kes patu ees suri. Ja sellega ongi nii, et Jumala tõdesid ei võtta vastu inimesed, kes on enese õiged ja uhked. Vaid Jumala tõed avaldatakse inimestele ja inimesed võtavad vastu, kes on alandlikud ja lasevad Jumala oma ellu. Aga see saabki juhtuda ainult siis, kui Jumala eelhoolitsev arm meie juures saab tööd teha ja kui meie vastame Jumala kutsele ja võtame selle vastu. Aamen.
Some more.